Radio Skonto programmā Sarunas mežā. Izsenis Latvijā ozols, uzskatīts par vienu no stiprākajiem kokiem, bet arī stipriem mēdz slimot. Jau kopš 2017. Gada valsts meža dienests veic ozolu mežaudžu apsekošanu, lai identificētu ozolu akūto kalšanu. Sarunas mežā šodien ar valsts meža dienesta meža un vides aizsardzības daļas vecāko ekspertu, mežzinātņu doktoru Oskaru Zaļkalnu. Un jautājums šāds. Vai ir pamats uztraukumam?
Uztraukumam par ozolu nākotni saistībā ar akūto ozolu kalšanu nevajadzētu būt lielākam salīdzinājumā ar citiem ozolu apdraudējumiem. Protams, jauns apdraudējums ir jāizpēta, lai nākotnē varētu dot rekomendācijas tā samazināšanai. Lielākais jautājums, ko mēs meklējam atbildes, ir tas, kā slimība izplatās Latvijas apstākļos un kas arī sekmē koku uzņēmību pret šīm baktērijām. No cilvēka skatu punktu vieglāk pamanīt līdzīgas pazīmes, kas nevienmēr atspoguļo to, ko vēlas redzēt un zināt speciālisti. Tādēļ ir lūgums cilvēkiem, kas ziņo par bojājumiem, precīzi izlasīt slimības aprakstu un izpētīt attēlus. Pretējā gadījumā lieki tiek tērēts tā jau mazais valsts meža dienesta resursi. Šajā gadījumā resursus jāsaprot ne tikai materiāli, bet arī cilvēku patērētais laiks.
Tu klausījies Sarunas mežā. Aktuālais par vides aizsardzību un mežu apsaimniekošanu. Ieklausies, lai saprastu.